Fórumā spriedīs par turpmākajām patēriņu prognozēm, enerģijas ražošanu un piegāžu drošību. Plānots uzklausīt politikas veidotāju, Latvijai būtiskāko un sistēmiski svarīgo enerģijas tirgus dalībnieku, nozares pārstāvi un uzņēmēju enerģijas patērētāju redzējumu, kā arī paredzēts spriest par enerģētikas stratēģijas nozīmi un nepieciešamību tautsaimniecības attīstības kontekstā. Fórumā piedalīsies klimata un enerģētikas ministrs Raimonds Čudars no Jaunās vienotības, esošais valsts prezidents Egils Levits, kā arī trīs šī amata pretendenti. Ministriju un parlamentu pārstāvi no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Spānijas.